vorhin schon angedeutet, wenn man so viel predigt wie ich, dann
nimekwisha kusema hapa sasa hivi kwamba wakati wanapohubiri kama mimi ninafurahi sana nibaki nikikaa. Kwa upande mwingine, Paulo alisema kwamba alikuwa na shurti ya kiungu, alikuwa na agizo ya kiungu, akasema wale wangu kama sihubiri habari njema, wa Korinto wa kwanza sura 9 mstari wa 16. Na naamini kwamba tunaweza kusema hiyo kwa moyo wote kwamba nasi tunahubiri habari njema safi, habari njema halisi iliyotolewa na kufunuliwa na Mungu, habari njema safi ya Yesu Kristo, ule ujumbe mmoja ukiwa na matokeo mamoja kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo. Na ndugu yetu mpendwa aliweza kusema hapa sasa hivi, akasema sana sana ndugu Branham, nasi tunakubali maoni hayo sisi sote na kwa moyo wote, kwa maana Mungu alimtumikisha na kumubariki kwa namna ya kipekee sana. Tangu siku za Bwana wetu alikuwa ndiye peke yake ambaye aliyeweza kuwa na ushirika pamoja na Mungu, ushirika kama vile ambao Musa aliyokuwa nao pamoja na Mungu. Na ni watu wachache ndio waliweza kuishi hayo hapa duniani. Inasemeka kuhusu Musa. Nilisoma jana jioni huko karibu na Nuremberg. Inasemeka kuhusu Musa kwamba wakati kutakapokuwa nabii katikati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake ndani ya maono. Na nitasema naye ndani ya ndoto. Lakini sio hivyo kuhusu mtumishi wangu Musa. Sawa sawa na Hesabu 12 mstari wa 6 na 8. Wakati nilipowazia neno hili jana, mazoezi moja njia katika roho, mazoezi ambayo ndugu Branham alikuwa ameishi. Mnajua kwamba malaika wa Bwana alimjia mara nyingi, na sio ndani ya unuru tu au ndani ya nguzo ya moto na ya wingu, lakini pia kwa namna ya kuonekana akisimama mbele yake na kumzungumzia. Na kila wakati wa makusanyiko ya uponyaji, malaika wa Bwana alikuwa akisimama kwa mkono wake wa kuume, na yale ambayo ndugu Branham alikuwa akiona ndani ya maono ilikuwa ni kitu moja, na kitu cha pili ilikuwa ni yale ambayo malaika alikuwa akimwambia naye angepasha kuitangaza. Naye alisema neno kwa neno kwamba siku ya hukumu mutaona kwamba malaika wa Bwana alikuwa akisimama kwa karibu hatua mbili pembeni yangu. Ndiyo, hatua moja inakuwa na pusi 12, na pusi moja inakuwa na sentimita 2.5. Mweza kuhesabia hiyo. Hatua mbili inaweza kuwa na hiyo urefu. Na ndiyo maana ndugu Branham hakukuwa hata siku moja na mtafsiri kwa mkono wake wa kuume. Watafsiri wake wote mahali pote ndani ya ulimwengu mzima walikuwa wakisimama kwa mkono wake wa kushoto. Lakini siku moja aliweza kuishi kwamba aliona Bwana. Ilikuwa ni ndani ya shamba ya ngano, upepo ulikuwa kivuma na ilikuwa ikitikisa mavazi ya Bwana. Na Bwana alikuwa amemgeuzia mgongo, alikuwa hamtazame. Na ndugu Branham alikujua kwamba ilikuwa ni Bwana. Na wakati aliposema jina Yesu, Bwana akamgeukia, akamnyoshea mikono yake miwili, na ndugu Branham akamtazama, akaanguka kifudifudi. Na ni kweli, hakuna mtu anayeweza kuvumilia mazoezi kama hayo abaki akisimama. Danieli alianguka na wengine nao walianguka pia. Na ndugu Branham aliweza kusema pia kwamba hakuna mchapaji ambaye anayeweza kuchapa uso wa Bwana. Alisema kwamba kwa upande mmoja ilikuwa ni uso wa utukufu, kwa kiwango ungeliweza hata kukimbia mbali na yeye. na kwa upande mwingine ilikuwa ni alama ya upendo inayovutia na inayopokea. Na ni hivyo kweli, kulikuwa watu ambao walioweza kuwa wameambatanishwa na Mungu. Mazoezi hayo hakuna nabii aliyeweza kuzitafuta, zilipewa tu kwa watu wa Mungu. Hakuna mtu aliyembaye angeweza kuambia Bwana, nipatie sasa maono au nipatie kazi. Bwana anagawa kama vile anavyotaka, kama vile anavyotaka. Na mtumishi haambi yake Bwana yale ambayo anapaswa kufanya, lakini ni Bwana ndiye anaambia mtumishi yale ambayo anapaswa kufanya. Lakini inayotuhusu sisi, tunaweza kusema kwa uhakika kwamba tunafurahi kwa kilindi kuona jinsi Mungu aliweza kushinyenyekeza kwa namna hii ndani ya siku zetu. Kwa maana inaomba kuionyesha wazi, ndani ya miaka 2000 walikuwa wakirudilia na kurudilia yale ambayo Mungu alikuwa amefanya katika wakati uliopita, lakini hawangeliweza kuweka mkono juu ya kitu fulani ambacho Mungu alikuwa amefanya kwa namna ya kimaajabu kuna miaka 200 au 400 iliyopita. Lakini sasa tunaweza kuwa na uhakika, kwa sababu Bwana alijifunua kwa namna ya kimaajabu sana iliyo njema. Ni kwa sababu ufunuo kama huu siku zote unakuwaka unambatanishwa na mwito wa hapo hapo, na pamoja na mwito huo unakuwa kazi, kunakuwa kutumwa kwa kiungu, na pamoja na kutumwa kwa kiungu kunakuwa kutumwa kazi inayoambatanishwa na habari ya wokovu. Naomba kuona kwamba Mungu alikuwa na watu ambao walikuwa hafanye mambo ya kujionyesha wao wenyewe, au ambao walikuwa hafanye programu yao kubwa, lakini ilikuwa ni watu ambao waliokuwa wametumwa na Mungu wakiwa na ujumbe wa Mungu wa hiyo saha kwa ajili ya saha iliyokuwa pale. Hiyo ndiyo inayohusika. Lakini katika hali hii, wazo moja ni njia ambayo ningetaka niweze kusema, na sio kama vile onyo, lakini inaweza kuwa pia hivyo. Kuna watu ambao wanaopenda ndugu Branham na ambao wanaomweka kama vile wakati ule taifa la Israeli lilivyoweka Musa juu sana, wakamweka juu ya kiwango cha juu sana, kama vile andikwa ndani ya Injili ya Mathayo. Waandishi na Farisayo walikaa kwenye kiti cha Musa, Mathayo 23 mstari wa 2. Ndiyo, wamoja wakua kisema tuna Abrahamu kama vile baba, wengine wakua kisema kwamba tuna Musa. Na Bwana akasema, mbele Abrahamu awe, mimi niko. Na kama mungeamini Abrahamu, mungeniamini pia, kwa maana aliandika juu yangu, sawasawa na Yohana 4:46. Leo pia inawezekana kwamba unaweza kukaa kwenye kiti cha Branamu kwa kiwango cha juu, kwa kiwango hautaweza kuwa na uhusiano na uhakika wa kiungu ambao tunaopata katika maandiko matakatifu, lakini unatoka kwenye uwanja wa neno la Mungu, na kisha unapotelea katika manukuu na unapotea ndani. Hiyo inaonekana kwamba haionekane kwetu hapa, sisi ambao tusiojua hii matokeo ya mambo, sana sana katika hii mainchi za Uingereza. Huko wale wote ambao waliojoka kwenye kiti cha Branamu wanaamini kwamba Kristo ashakarudi, na wanatafsiri na wanagunja maandiko kwa kiwango. Ninawaza kwamba pia wanapogunja maandiko nao wenyewe wanakuwa wamekwisha kugunjwa, na hakuna tena hata namna ya kuweza kurudi, kwa sababu walikuwa wamekwisha kuvuka mpaka yale ambayo Mungu aliyotupatia. Na hayo inakuwa na thamani kubwa, umuhimu kubwa, ni kwamba tuliweza kurudishwa kwenye neno lililoandikwa. Tulikamata njia hii Na hivyo sasa tunaacha Mungu yeye mwenyewe aweze kusema kupitia neno lake yale ambayo tunataka kutangaza. Nataka niweze kuwapatia mifano mbili au tatu. Siku ya kwanza ya juma iliyopita huko London, ndugu mmoja alisema kwamba Bwana alishakarudi na mengineyo. Nilimwambia ndugu, wakati wote ungali unaniona hapa duniani, ujue kwamba Bwana hajarudi. Wakati Bwana atakaporudi nitakwenda. Akanitazama akasema tena mambo mengine mengi. Na wakati unaposikia maneno yao ndani ya barua ya mwisho kwa makanisa, Ufunuo sura 3 inaandikwa kwa kanisa la Laodikia kwamba tazama nasimama kwenye mlango ndani napiga hodi. Na kisha wanasema kwamba ndani ya barua za kwanza kwa makanisa Bwana alikuwa haiko pale, kwamba hangeweza kubisha kwenye mlango, lakini sasa iko pale, kwamba iko hapa sasa, iko na gonga, iko na bisha, na mtu anayefungua anaingia na anakula pamoja naye. Kuna maneno inayosemeka baada ya nyingine, bali ya kuweza kuelewa kwamba mabarua kwa makanisa zote zilikuwa kiambiwa kwa taifa lote la Mungu sana sana katika wakati wote. Lakini wanakamata maoni yao, wanazigeuza na watu wanapotezwa. Wakati mpo uzungumuza karibu nusu ya saa, ndugu mmoja akaniambia, hasa kwa sababu gani ndugu hauijue? Wangeliweza kujua kama hawangeliweza kutafuta hii mambo yao ya ujuzi, ili waweze kujifanyizia jina, ili waweze kuungaa wakiwa na mafunuo zao za kipekee. Lakini kama wangeliweza kurudi kwa unyenyekevu kwenye mahubiri ya habari njema nyepesi, itakuwa safi sana. Tuache pembeni mambo ambayo inayotoka kwa wanadamu, na tuweze kuingia kwa yale ambayo Mungu anayofanya. Na tunaamini kwa moyo wote kwamba tunaingia sasa ndani ya hatua ya mwisho mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Ninaamini kwa ukubalishwa. Hakuna mtu ambaye anayeweza kuniuliza unawaza kwamba inabaki muda gani au miaka gani au miaka ngapi. Hatuna hitaji ya kuhesabia. Tunapaswa kugomboa kila siku ambayo Bwana anatupatia ili tuweze kupata utukufu wake. Tunapaswa kugomboa wakati, kwa maana siku zinakuwa mbaya. Wakati ni fupi na inafika kwa mwisho wake. Sasa ina faida gani kuweza kufanya hesabu? Akose tena niweza kutamka wazo hili mbele ya kuisahau. Wakati upovuka barabara hapa sasa hivi, na nipoona sio tu watu lakini kundi ya watu wengi ikivuka barabara kwa upande mwingine, niweza kuguswa sana kwa huruma kwa ajili ya taifa. Ningehitaji ili tuweze kuwa na karatasi kwenye mkono, flyer, na tuweze kuingia katika park au pori, pali ya kuweza kushirisha sisi wenyewe kwa kiroho, mpaka kwa kiwango tunaweza kushijaza sisi wenyewe na kuweza kuvuka, na lakini tuweze kutangaza yale ambayo ya dambani kwa wengine pia, na kisha tuweze kurudia kwa hatua hiyo ambayo upendo wa kiungu wa wokovu unaweza kutusukuma kwenye barabara, kwenye barabara kubwa, kwa maana hii ndiyo hatua ya mwisho. Kwa maana watumishi waliweza kutumwa katika mzabibu. Wa mwisho waliweza kuita wakati gani? Ilikuwa kwa saa 11. Na kisha wote walipokea mshahara mmoja. Mnajua nyote hiyo neno ya Mathayo sura 20 mstari wa 6. Lakini Bwana alituma watumishi ili aweze kualika watu kwa karamu ya harusi, ambao na sio kwa utangazaji wa injili mahali fulani. Kuna miaka fulani iliyopita, lakini aliko ilipewa kwa karamu ya harusi, lakini sasa waliko hawakuja. Yote ilikuwa tayari, lakini hawakuja. Na kisha bwana wa nyumba akasema, inendeni katika barabara kubwa, katika mpaka ya barabara, katika barabara kubwa, utafute vilema, vipofu, na wakuchechemea, na sio watu watawa tu. Hao wale wanaoomba siku zote vizuri, wakiwa na sura nzuri, lakini ingia katika mabarabara, barabara zote, kwenye upango zote, mahali ambapo watu hawashikamate kwa namna inayostahili, uwalete, na chumba kikajaa wageni. Tuna ujumbe wa kiungu kwa ajili ya wakati huu. Sehemu ingine inabaki na inadumu kuwa mahubiri ya Injili, ili iweze kuonyesha watu njia ya wokovu. Ni lazima sana. Na kama moto wa kiungu, moto wa kiungu unaweza kuanza kuwaka ndani mwetu, na kama Roho Mtakatifu anaweza kumiminwa, ndipo sasa hatutaweza kusukuma hiyo kama vile uchafu mbele yetu, lakini nguvu inayoleta uzima itakutujaa na itatusukuma, kwa maana wale wote wanaongozwa kwa Roho wa Mungu, wao ndio wana wa Mungu, na sio wale ambao wanaweza kusukuma na kuenda wakati wanaposukumwa, lakini wale na sio wale wanaosimama kama vile gari sio na mafuta, hapana, lakini tuweze kuwa tayari kwa kiwango Mungu anaweza kutukusanyisha kama vile kiungo cha kiungo, kama vile viungo vingi vinavyofanya mwili mmoja, ambavyo ndani yake anaweza kutenda, kama vile andikwa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 12 kwamba sisi ni viungo vingi lakini tunaunda mwili mmoja, ni kusema mwili wa Bwana, na tunapashwa sasa kupambanua mwili wa Bwana kama vile Paulo alivyoandika kwa Wakorinto kwenye sura 11. Kwa maana mtu anayekula na kunywa bila kupambanua mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. Wakorinto wa kwanza sura 11 mstari 29-29. Nikusema sisi au nikusema sisi hatuko kiungo kitu fulani, lakini tuko viungo vilivyozaliwa upya ambao tunachukua ndani mwetu tumaini lililo hai, uzima wa kiungu. Na hiyo viungo vinaunda mwili wa Kristo, na hivyo viungo vinapaswa kuundwa kupitia Roho Mtakatifu. Mnajua kuna viungo viwili. Kimoja kinatoka kwa Roma, kwa Antikristo, na kingine kinatoka kwa Kristo. Nasi tuko chini ya Kristo ambaye aliye kichwa na ambaye anapaswa kuwa na mamlaka katika mambo yote kulingana na Wakolosai sura 1 mstari wa 18. Ili isiweze kuwa tena ni mtu, lakini wewe ni Mungu kupitia mwili, kupitia viungo vya mwili wake anaweza kutumikisha. Ndani ya Yohana, Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza sura 1 mstari wa kwanza, barua ya kwanza ya Yohana sura 1 mstari wa kwanza. Na neno lililokuwa tangu mwanzo, ambalo tulisikia, ambalo tuliona kwa macho yetu, ambalo tulitazama na kupapasa kwa mikono yetu kwa habari za neno la uzima. Mstari wa pili, na uzima ulifunuliwa, nasi tumeona na tuka ushuhudia, tukahubiri kwenu ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba umeonekana kwetu. Ni neno gani la ajabu! Yale iliyokuwa tangu mwanzo inapaswa kuwa pia, ndiyo itakuwa pia kwa mwisho. Hatuna habari njema nyingine au ujumbe mwingine, tuna habari njema ya Yesu Kristo, na kwa neema tunaweza kuona ahadi ambazo tunaweza kungoja utimilifu wake. Mwendeleo wa kiungu ni huu: Mungu anatoa ahadi na wale wanaoziamini wataziona zikitimilika. Hiyo tuliisomea ndani ya Waroma sura 1 kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, mstari 17 ya Waroma sura 1. Ndani ya Waroma sura 4 tunaambiwa kwamba Abrahamu alihesabiwa haki, alihesabiwa haki juu ya msingi ya tohara, au alikuwa amekwisha kupata kuhesabiwa haki kupitia imani mbele hata aweze kupata tohara? Najibu inakuwa kwamba na sio kwa ajili ya tohara, lakini kwa ni mbele, na tohara ilipewa kwake kama vile muhuri ya kuhesabiwa haki ambayo aliyokuwa amepokea kupitia imani. Ilikuwa ni imani, na hiyo imani ilikuwa imevikwa. Ndio unaona, mnaelewa hii, hii ni maneno yanayofanana, lakini hiyo imani inakuwa ni nyepesi ambayo wakose hujaweza kuona uhakika wake. Lakini kama tunajua kwamba yeye, kama tunajua yule aliyetupatia ahadi, tutatazama yule asiyeonekana kama vile tunamuona, na tutaweza kumhesabia kama vile mwaminifu na wa haki, na tunajua kwamba yale aliyoahidi ataitimiza pia. Mbingu inaweza kupita, lakini neno lake halitadanganya. Na hiyo imani nyepesi iliyo hai inayozaliwa kupitia neno na Roho inaleta matokeo na maajabu wakati kazi ya Mungu inapokuwa imegonga. Naweza kusema, shaka kusema mara nyingi kwamba wakati unabii, wakati Agano Jipya lilipoanza, ilikuwa imeanza na unabii wa Biblia, wa unabii wa Biblia. Wakati Yohana Mbatizaji alionekana, ilikuwa nimeandikwa katika nabii Isaya 40:4 mstari wa 3, na pia ndani ya Malaki sura 3 mstari wa kwanza, na kisha ikashuhudiwa ndani ya Agano Jipya, iliahidiwa. Na ndio maana ilikuwa alikuwa zaidi ya nabii na si zaidi ya mtu. Manabii walikuwa na maono, walikuwa kitabiri na kutangaza kuhusu neema ambayo ilikuwa ipasha kuja. Yohana hakutabiri tena, lakini alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayetoa dhambi za dunia. Aliweka kilalo, uhusiano katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na kwa wengine ilikuwa haieleweki kwao, kuona gisi mtu yule aliyekuwa akivaa ngozi ya ngamia, aliyekuvaa ngozi na mshipi kwenye kifua chake, na sio ambaye alikuwa akivaa mashati zinazogeuzwa kwa kolo zao kwa nyuma, na sio kama wale wa sasa, lakini alikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu. Unaweza wazia kwamba kose watu wazihaki wangeweza kuwazia kwamba tazama, ona ngamia kubwa iko napita kwenye barabara, kwa sababu alikuwa akivaa ngozi ya ngamia. Lakini alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa na ujumbe wa kiungu kwa ajili ya siku yake na kwa ajili ya saa ile. Na wakati neno liliposema ndani ya Injili ya Luka kwamba wote wamepasha kuja kwa imani kupitia yeye, au ndani ya Yohana sura moja, na pia ndani ya Injili ya Luka kwamba wote wamepasha kuja kwa imani kupitia yeye, kusema hiyo ni neno la hatari sana, na mtu anayeweza kusikia vibaya Mungu anaweza kufanya pia hivyo. Yohana sura moja mstari wa 7, huyu alikuja kwa ushuhuda. Yohana moja mstari wa 7, huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie nuru, watu wote wapate kuamini kwa huyu. Hasa kwa sababu gani kundi yote ya wainjilisti na waalimu, na ijapokuwa kulikuwa watu wa kidini katika wakati ule waliokuwa wamefunzwa wakiwa na ujuzi wote unaostahili, lakini sasa wote wangepashwa kuja kwa imani kupitia huyu, kupitia mtu mmoja. Huyo mtu alikuwa ni mchukua neno wa Mungu. Huyo mtu alikuwa ametayarishwa na Mungu kwa ajili ya saa hiyo, ili aweze kuleta ujumbe kwa taifa, ili aweze kutayarisha njia ya Bwana na kuweza kuongoza mioyo kwa Bwana, kama vile inavyoandikwa pia ndani ya Luka sura moja, ili atayarishie Bwana taifa lilo tayari. Luka moja mstari wa 17. Naamini kwamba ndugu Branham aliambiwa kwamba wamoja wanataka waweze kumutamka kama vile, au wamoja wanataka wanasema kwamba yeye aliambia kwamba wewe utakuwa mtangulizi wa kuja kwanza kwa Kristo. Lakini mimi shaka sikia mahubiri mengi ndani ya lugha ya Kiingereza niweze kuona mambo yote kwa ujumla kuhusu maneno haya. Aliambiwa kwamba kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kama vile mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, na vile vile na wewe pia ulitumwa na ujumbe ambao utakao kuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Kuja kwa pili kwa Kristo. Mungu anachukua watu wake, lakini anatuachia ujumbe. Na kama ni ujumbe wa kiungu, nayo utatimiza hayo kama vile neno la Mungu yale ambayo ilitumwa. Na tunaamini kwa moyo wote kwamba sehemu ya mwisho imekwisha kuanza au inataka kuanza. Na wakati haitakuwa tena mimi au wengine, lakini itakuwa ni kitendo cha Mungu wetu sawasawa na neno la Zekaria sura 4 mstari wa 6, kwamba si kwa nguvu au kwa uwezo, lakini kwa roho wangu Bwana wa majeshi anasema. Haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Na ni hivyo ndivyo ilianza pamoja na kanisa la Agano Jipya. Roho wa Mungu alimiminwa na mashini ikapata uzima ndani mwake, na hivyo hivyo kanisa kama vile kiungo kilicho hai kilikasimama kwa upande wa Bwana. Na itakuwa hivyo hivyo sasa ndani ya siku za mwisho. Na hitaji yangu ni kwamba sisi tuweze kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya mambo ambayo Mungu anayotaka kututumikisha. Ilikuwa hivyo siku zote. Mungu hakukamata upepo au miti, lakini watu ambao angeweza kutumikisha, ambao angeweza kupatia maagizo mkazi, lakini ilikuwa ni watu ambao walikuwa hawafanyi programu yao wenyewe, lakini wao wenyewe walikuwa sehemu wa mpango wa wokovu wa kiungu. Kwangu mimi ni kitu fulani kilicho juu sana wakati napowazia hii. Sana sana Yohana. Kwamba unabii ulikuwa umeandikwa miaka 400, 300, hapo ikakuwa uhakika. Haiko tena ndani ya Isaya 40 au Malaki sura 3, lakini ikasimama pale, ikageuka kwenye miguu, ikasimama kwenye miguu yake, ikageuka kuwa uhakika. Habari ya wokovu ikaendelea na habari na mwendeleo wake. Na ilikuwa hivyo hivyo pamoja na Bwana wetu. Neno la ahadi lililoambiwa kwa Maria na kwa ajili ya mganga akose hili linaweza kuwa vigumu kwa kuelewa, lakini si kwa mwamini. Kuzaliwa kupitia Roho. Watu wanaweza kuvunjika vichwa juu ya maneno haya, lakini si lazima, kwa maana inaandikwa kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu za yule aliye juu zitakufunika kwa kivuli chake, Luka 1:35. Na mtoto mtakatifu atakayozaliwa ndani yako ataitwa mwana wa Mungu. Na tuwazie Zaburi 2, wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo. Ni hivyo ndivyo ilikuwa imeanza. Neno la ahadi lilipewa Maria, akaliamini, Roho Mtakatifu akamfunika kwa kivuli chake, na neno likageuka kuwa mwili likakabata sura yake. Na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu. Tunaamini neno la ahadi ya kiungu bila shurti, bila kujizuiza. Tunaweza kuyasema? Hatuwezi kuyasema kwa namna hii. Haiku lazima pia. Kama tunaweza kutafuta uzima ndani ya mtu, unaweza kuipata wapi ndugu yangu? Mniamini. Mniambie. Damu inapiga huku, moyo unapiga piga huku, damu inazunguka huku. Hapo kuna kuwa mambo ya kusumbuka sumbuka, lakini uzima uko wapi? Inakuja wapi? Uzima unatokea wapi? Unaenda wapi? Lakini Mungu alipanga kwa namna hivi. Tukamate uzima mpya. Bwana alisema, upepo unavuma mahali unapotaka, lakini haujui mahali unasikia upepo, lakini haujui mahali unapokwenda na unapotoka. Na iko hivyo hivyo kwa mtu yeyote ambaye aliyezaliwa kwa Roho, Yohana 3:8. Na iko hivyo hivyo pia, kuna mambo ambayo hatuwezi kutafsiri, lakini tunayamini kwa moyo wetu wote. Nani anaweza kutafsiri Mungu? Nani anaweza kutafsiri umilele? Nani anaweza kutafsiri ufufuko? Nani anaweza kutafsiri kuzaliwa upya? Nani anaweza kutafsiri hayo yote? Hatunahitaji kufanya hivyo, lakini tunaweza kuyaishi. Hiyo inaweza kugeuka kuwa mazoezi katikati yetu. Na hapo sasa tutaweza kuwa kama vile mtu yule, kama vile yule Sam ambaye alikuwa hajui hata kusoma, lakini mahali pote alikuwa akienda kuwa na Biblia yake katika mkono wake ndani ya shamba na mahali pote. Mnajua hiyo habari ya ndugu Branham. Na hapo sasa mkubwa wake wa kazi akamwambia, "Eh, hey, Sam, kitu gani kinakufikia? Mbona hujui kusoma? Kwa sababu gani unatembea siku zote na Biblia? Unaamini kweli?" Na Sam akajibu, akasema, "Unajua mkubwa wa kazi, siamini tu inayoandikwa katikati ya hii jarada ya mbili, lakini inaandikwa pia yale yanayoandikwa juu yake. Nikusema kichwa ya maneno ya Biblia inasema kwamba Biblia takatifu. Hiyo ndio uhakika wa mwamini. Ulimwengu unasumbuliwa, wanasema, "Eh, hey, waamini siku zote wanakuwa kana kitu fulani ambacho hakiendeki katika vichwa vyao. Hakuna kitu kubwa cha kufanya pamoja nao. Hawastahili hata katika jamaa au katika jamii. Wako na maoni yao wenyewe. Hawatembeaki tena pamoja nasi kwenye njia pana pamoja nasi kama vile mbele. Lakini sisi hatuko wajinga. Tuna miguu yetu miwili kwenye dunia hii. Tuko hapa ndani ya dunia. Tuliweza kuishi Mungu na tuliweza kumshukuru pia kwa moyo wetu wote. Tunajua yale tunayemwamini, na neno lake linapenya ndani mwetu na ni uzima wa kiungu. Na hivyo hivyo kama vile imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, hapa kama hakuna kitu, hapa hakuna kitu kinachopotea, lakini neno la Mungu linapenya ndani ya mioyo yetu kama vile inavyolingana na neno linalosema, kwa maana neno la Mungu liliko hai ni lenye uwezo linalokata kwa gambo mbili kama vile kuliko upanga unaokata kwa pande mbili, Waebrania 4:12. Inayo ni usumbua sana ni kwa sababu tunaipata ikiandikwa, na sio yale inayonisumbua, lakini yale inayonigusa sana ni kwa sababu tunaweza kuwa tumekwisha kuona yale inayoandikwa hapa yote, hii uhusiano, hii matokeo yote tunayoona katika hii wakati wa mwisho. Na ipendaka niseme katika matamshi kama haya, Mungu alikuwa amekwisha kuandika habari yote tangu mwanzo. Hakukuwa na hitaji ya kusema, lakini hakukuwa na hitaji ya kusema kwamba nisabu kitu fulani. Yote ilikuwa imekwisha kuandikwa, mpaka kwa mbingu mpya na dunia mpya, mpaka kwa Yerusalemu mpya, mpaka kwa hukumu ya mwisho. Yote ilikuwa imekwisha kuandikwa, mpaka kwenye utawala wa miaka 1000. Yote ilishaka kuandikwa. Hii mwendeleo wote wa akili wa dunia hii, wao wanaandikaka wakati mambo yamekwisha kufanyika. Ndio wakati yote inapokuwa imekwisha kufanyika ndio kwa wanaandika. Lakini Mungu yeye alikuwa amekwisha kutangaza na kuandikisha yote tangu mwanzo, kwa sababu yeye anajua yote tangu mwanzo. Aliona mwisho mbele ya mwanzo, na alikuwa akijua nani ambaye angeweza kuamini na nani ambaye hangeweza kuamini. Na ndio maana aliweza kuandika jina za wale ambao wangeweza kuamini ndani ya kitabu cha uzima mbele ya kuwekwa msingi ya dunia. Mungu alitaka wote waweze kuokolewa. Mungu alitaka wote waokolewe na waweze kufika kumjua mwana wa Mungu na kweli, au wapate kujua kweli. Lakini ye Mungu alikuwa akijua nani ambaye ingeweza kuamini au nani ambaye haingeweza kuamini. Na hivyo ndivyo aliweza kuandika kitabu cha uzima na kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mnajua ndani ya kimoja kunaandikwa wachaguliwa, wale ambao watakaopata sehemu katika ufufuko wa kwanza, na katika kitabu kingine wale ambao watakaohukumiwa kwa hukumu ya mwisho. Inaomba kuweza kusoma tu ndani ya Ufunuo sura 20 kwanza kwa mstari wa 11. Hapana, Ufunuo sura 20 mstari wa 12. Lakini hatuna hitaji ya kuweza kuingia katika maelezo ya mambo hayo yote. Wakati ingine tutaweza kuyaingia ndani katika mafundisho inayonihusu leo. Sana sana ni yale ambayo tunayoishi sasa. Tangu juma zilizopita, ndani ya miezi iliyopita, tunaishi hii mapinduzi katika Ulaya ambayo hatungeweza kuwazia katika miaka 45 iliyopita, 45 iliyopita. Wengi walishangaa sana pia kupitia hii uharaka ambayo mambo hayo yanafanyika ndani. Lakini ni hivyo, wakati hayo napoanza, unaweza kugoja muda mrefu, lakini wakati napoanza, ndipo sasa yote yanafuatana, matokeo yanafuatana na ingine. Tunaona pia mabidii za kuunga madini, hii mazungumzo ya Amsterdam ya mwaka 1948 mahali pote, na huko New Delhi na mahali pengine pote, makukaribiana kwa dini, na hapo sasa umoja wa kisiasa, na mwisho kuwekwa mwisho kwa magawanyiko ya Ulaya, na kuweza kuweka kwenye nuru ya Biblia, ndipo sasa unaweza kuona sasa kuanza tena kwa utawala wa Roma. Namna gani inaanza tena? Unaona namna gani utawala inaanza? Unaona namna gani aliye na mamlaka kweli kweli? Bila kuweza kuingia kwa kilindi ya mambo haya, lakini wakati tunapowazia kuhusu mapinduzi ya mwezi wa kumi, moja kuna muda mrefu na ingine wakati uliopita, hiyo yote inatimilika kama vile Mungu alivyosema ndani ya neno lake. Na hapo ninaweza kuwasomea andiko fulani za Biblia. Danieli aliona wanyama wanne, na wale wanyama wanne walikuwa ni falme ambazo zinapaswa kufatana, na ya mwisho ilikuwa ni utawala wa Roma au ufalme wa Roma. Hiyo yote kila mtu anaijua, na hiyo inadumu mpaka mwisho. Kwa maana aliona pia sanamu ya dhahabu, na akaona gisi lishuka mpaka kwenye vidole kumi, lakini hiyo mapembe kumi nayo pia, na hiyo vidole kumi pia, lakini ilikuwa haichangani, ilikuwa ni chuma na udongo. Hiyo ni mitumikio mbili yote tofauti, lakini yote ilikuwa ikiungana, ilikuwa ikikubaliana, ilikuwa ikiingiana, lakini haikuwa kitu moja, lakini wangetaka waweze kufanya umoja, kwa sababu hiyo ilikuwa ya lazima kwa ajili ya sehemu ya mwisho. Na ndiyo maana andiko ndani ya Ufunuo sura 17 kwamba wote wamepaswa kuweka mamlaka yao chini ya mamlaka ya mnyama mpaka maneno ya Mungu yaweze kutimilika. Na hapo sasa chuki itaweza kupanda, na hapo hapo Roma itaunguzwa. Na hivyo ndivyo ndivyo andikwa ndani ya Ufunuo. Mara nyingi ninaona maneno kulingana na unabii wa Biblia, na naitazama kwa makini sana, na sana sana yale yanayofanyika na yale yanayofanyika iliyofanyika wakati iliyopita, iwe kuna muda fulani hapa Berlin na pia huko Ufaransa, huko makaburi, na huko makaburi zinabomolewa au zinatukaniwa, na inayo kuwa mbaya sana, nina gazeti ya Tering kwenye ofisi yangu, gazeti kubwa inayosema kuhusu hiyo kusherekea iliyofanyika miaka 1000 iliyopita, na huko Urusi waliweza kuandika maneno maandiko mabaya ya huko ya kuwa Wayahudi. Na hapo unaona kama vile maneno, kama vile matamshi yanayosemeka kuhusu Wayahudi huko Umoja wa Sovieti, tangu ya hiyo kusherekea miaka 1000 iliyopita iliyofanyika, hiyo maneno inasambazwa, na kwa kiwango ndani ya gazeti inaandikwa waziwazi kwamba kila wakati wanaweza kugoja ili mambo ya kuua iweze kufikia Wayahudi walio Urusi. Na sasa kama tunaweza kuingia katika vita ya pili ya dunia, hatutaki kuweza kurudia katika habari hiyo, lakini kwa sababu ninasema hiyo ni habari. Wakati Gorbachev alipoweza kufanya safari ya mwisho huko Honecker, huko Berlin ya mashariki, aliandika katika kitabu cha dhahabu inayoandikwa kwamba mtu anayekuja akichelewa, kwamba habari inamwazibu. Nyuma ya juma fulani, yule aliyekuwa amekuja akichelewa naye alikuwa amekwisha kuadhibiwa na habari, naye hakuwa tena. Wengi nao waliweza kuja wakichelewa, waliadhibiwa, wakatoshwa kwenye utawala wao na mengineyo. Lakini nataka kusema hapa sana sana inayohusu taifa la Israeli, kwamba kila mwamini anapenda Wayahudi kama vile alivyo. Hatuna hitaji ya kuweza kukubaliana na maoni yao au maamuzi yao, nao pia hawakubaliana na maamuzi yetu. Lakini hakuna hata mwamini mmoja ambaye anayechukia Wayahudi. Mtu asiyependa Wayahudi kwa moyo wake wote, pia Wayahudi ambaye aliweza kunidanganya, hata pia yule hata kama anaweza kuwa namna gani pamoja na mtu yule, kama mtu apendi mtu Myahudi, ni kusema kuna kitu ambacho hakitembee ndani ya mtu yule. Mungu alichagua Israeli kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo, lakini Bwana alisema ndani ya nabii Isaya, kama unaweza kusahau mtoto wako, mimi sitakusahau. Hata kama mama anaweza kusahau mtoto wake, lakini mimi sitakusahau. Mimi sitasahau Israeli, na Efraimu ni mwana wangu wa kwanza. Ninaomba kuanza kuwa na heshima ya kiungu, na hii inatosha. Katika hali yote inaandikwa ndani ya Luka 21. Ninashukuru pia kuona jinsi iliweza kuandikwa ndani ya mainjili nyingi. Kwa maana unaweza kupata hapo, unaweza kusoma ndani hizi mainjili zote za ufuatana. Unaweza kubaliana. Ndani ya Mathayo inasemeka kuhusu mtini. Lakini hapa inaandikwa kuhusu mtini na miti mingine yote. Luka 21 mstari 23 mstari 29, 29 makumi tatu. Akawaambia mfano, tazameni mtini na miti yote, makumi tatu. Wakati inapochipika, inapochipuka, mnaona na kutambua ninyi wenyewe ya kwamba mavuno yamekwisha kuwa tayari. Turudi kwa vita ya pili ya dunia. Samani ndugu Kupfer. Pia wakati chini ya utawala wa Faransa, wote walijifanya kuwa wakiwa huru. Bokasa hapa, mwingine kule, wote wakawa wenye uhuru. Na sio Israeli tu, kwamba aliweza kuota na kuwa taifa waliokuwa chini ya utawala wa Waingereza. Kulikuwa nchi 49 wote waligeuka kuwa huru, na sasa kuna kuwa hii nchi inaitwa kwamba Grand Britain. Grand Britain na Britania kidogo, kwa sababu hii utawala kubwa ya dunia haiko tena. Profesa mmoja wa Uingereza aliweza kunipatia kosa kaya kama vile akasema kwamba mimi tuko na makosa kama vile sisi wa Jeremani, kwamba tulipoteza sisi utawala wetu. Lakini nataka kusema yote, wote walitupa nile ilikuwa juu yao, wakakuwa huru. Na pia Wayahudi nao waliweza kurudi kwa wingi nyuma ya vita ya pili ya dunia mwaka 1948 tarehe 14 mwezi wa 5. Waliimba ndani ya barabara za Yerusalema, kama vile tulivyoimba nyimbo fulani hapa sasa hivi, kwamba utukufu, utukufu, haleluya. Tofauti tu kwamba waliimba hiyo neema na utukufu unatembea mbele ya uso wako, kama vile inavyoandikwa ndani ya Zaburi 89. Hasa tunaona nini sasa? Kwa sababu gani sasa hii mashambulizi inafanyika katika maji tofauti kwa taifa la Israeli? Kwa sababu kuna katikati yao ambao wangani na lala huko, wengi katikati yao ambao hawajajua kwamba wao si wa nchi ya Ujerumani, ya Ufaransa, ya Urusi. Kwa sababu wanapaswa kurudi katika nchi yao ili nabii wawili waweze kurudi huko, kwa sababu wale wanabii wawili hawataweza kuonekana huko Paris, Moscow au Berlin, lakini wataonekana huko Yerusalemu, mahali ambapo Mungu ataweza kuzungumza na taifa lake. Atazungumza pamoja na taifa lake la Israeli, naye anazungumza nao kupitia wao, kupitia wale manabii wawili katika nchi yao iliyoahidiwa. Nao wanapaswa kurudi huko, kama iliandikwa ndani ya nabii Yeremia 31, inaandikwa pia ndani ya nabii Ezekieli, inaandikwa pia ndani ya Isaya 14, inaandikwa pia ndani ya neno la Mungu lote. Na sasa Bwana anayependa taifa lake anapasha tena kwa mwisho wa kizazi hiki, na anawaambia muweze kuelewa hii sasa. Kwa mwanzo wa kizazi hiki cha mwisho kulikuwa kitendo cha watu kwa wengi, kwanza huko kuanza kwa taifa la Israeli, na mataifa yaliweza kuanguka, waliweza kuvunja nira zao kwa juu yao, wakakuwa huru, wakakuwa nchi zilizokuwa huru. Na kisha kwa mwisho taifa au la Balt nalo linaweza kuota sasa. Wayahudi nao hawajaweza kurudi, lakini wanagali wanazubaa, wanafanya ili waweze kufunga mizigo yao, kwa sababu huko wanapasha kufunga mizigo yao waweze kurudi katika nchi yao. Mweza kuelewa hii? Mwetu tunaisoma ndani ya gazeti na tunatikisa vichwa tunaposema maskini wanyonge. Kwa sababu gani tena hii? Ndio iko hivyo, kwa sababu Mungu anapasha kuwarudisha huko. Na kama hawaelewi hasa, mjue kwamba Bwana anapasha kuwaletea onyo, ndio anapasha kusaidia ili waweze kurudi, waweze kupata njia yao na waweze kurudi kwa maana wakati umefika, wakati umefika. Mtini uliota na miti mingine sasa, natazama hatua ya mwisho, na hiyo itaenda haraka. Kama vile nilivyosikia, nilisikia Estin aliweza kusema huko Kremlin kwamba sikufunika, hatufunga maji kwa Wacheki na Waungurwa. Hasa kwa sababu gani tuko na wafungia wa nchi ya Bad? Hata tunaona huko kwamba Mungu ana huko katikati ya taifa watu ambao wamepasha kukamata maamuzi mazuri, na pia inahusu pia Gorbachev. Wanaweza kufanya angalisho ili asiweze kuja na chelewa akiwa na maamuzi yake, ili habari isiweze kumuadhibu. Nachanga kidogo sasa, lakini iweza kufika hapa haraka haraka na kwa upesi. Naomba kwa sababu gani? Sasa tunaishi katika hii mwendeleo, na huu mfalme na mtawala iwe yoyote, mtu asiyepata sehemu katika mpango wa Mungu katika saa hii atatoshwa kwenye utawala. Wengine wataweza kuja ili habari iweze kupokea sura yake yote kwa ujumla, kama vile fika na kutaburiwa kwa ajili ya wakati huu na kulingana na unabii. Mimi mwenyewe nafurahishwa kwa sababu wakati napoona hiyo ikifika, tunapaswa kunyanyua vichwa vyetu, kwa maana tunajua kwamba ukombozi wetu umekaribia. Lakini mtu ambaye asiyeweza kujua, mnajua ni Warusi, napendaka Warusi wote kwa moyo wangu wote. Hawana tena nafasi kwa ajili ya kuweza kulalisha majeshi zao zinazotoka katika nchi zote. Hiyo imegeuka kuwa huzuni kubwa, lakini wanapashwa kurudi haraka haraka, kwa maana maandiko matakatifu yanazungumza pia kuhusu hayo. Wakati watu watakaposema salama na utulivu, ndipo uchungu utawangukia, sawa sawa na Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 3. Na sio wakati kutakapokuwa vita na matetezi ya vita, na sio wakati wa matetezi, na sio wakati matetezi ya na njaa na wakati mgumu, lakini hapana, lakini wakati hiyo muda ya mwisho itakapofika, hiyo sehemu ya mwisho kama vile tulivyoweza kuwa nayo sasa. Na pia ndugu Branham alishaka sema kuna miaka mingi iliyopita, wakati mashariki na magharibi zitakapokutana tena, nani ambaye ingeweza kuwazia hayo kwamba vita ya baridi inaweza kuanza na kisha vita ya baridi inaweza kumalizika? Lakini na hii mazungumzo yote yameshafanyika, lakini hiyo imepaswa kufanyika ili usalama uweze kufika. Yote imepaswa kufika kwa namna hii ili andiko liweze kutimilika, mipaka iweze kutoshwa, ili nasi tuweze kuenda mahali pote na wao waweze kuja kwetu. Ndugu Germanis iko pamoja nasi, tuweza kukusanyika pamoja naye huko Bratislava na Pressburg, tuweza kuona namna gani kanisa linajaa watu na wangeweza kubaki wakisimama pia mwisho. Na njaa iko katikati ya watu. Naweza kuambia ninyi kama vile Autriche, muko inchi ya kupokea watu sana. Tulikuja kwenu, tulikuwa kutembea sana, tulikuwa watalii, tulikuwa huko, tulisafiri huko. Wafaransa walikuwa huko pamoja nasi, lakini sasa tunaweza kusafiri pamoja nanyi, na hapa sasa tunaweza kuelewa kwamba tuna kazi. Na kwamba mnawaza nini? Mnawaza nini kama tunaweza kufanya tu makusanyiko huko Prague na Leipzig na huko na hapa? Tunaweza kwenda ndani ya barabara na kuweza kufanya makusanyiko na kuweza kutangaza ujumbe wa kiungu, na hiyo kwa nguvu zote. Tuko na kazi moja ambayo tunaweza kutimiza, na mtu ambaye aliyekuwa akiingia katika matabia hizo, inaomba kumtosha katika tabia hizo. Mniambie, iko namna gani kuhusu sisi maisha yetu ndani ya wakati wetu? Yote naongoja kwa Bwana. Niweza kuleta hapa prospectus hapa, nina pia pesa huko nyumbani, sikupenda kuileta hiyo eki 92 ishaka kutengenezwa hapa ili iweze kusaidia pia kupingana na ugonjwa wa kansa, ikiwa na hii marke na mambo hayo iliyo ndani. Hiyo ni gusa sana hapa, hii picha waliotafuta, ikiwa na huyo malaya aliye kwenye mnyama ya kigeni sana, na kwenye karni ya 17 waliweza kuzungumza kuhusu mama Europa ambaye ingepasha kutimilika sasa. Na wakati unapoona kisha hii nyota 12 zinazofanya hii mzunguko hapa, unaweza kuona hii tena baadaye. Hii inatusumbua kidogo kwa sababu kuna picha mbili ndani ya Ufunuo sura mbili ndani ya Ufunuo. Kuna picha ndani ya Ufunuo sura 12, hapo mwanamke anaonyeshwa anayevaa taji ya nyota 12. Tunayajua sisi sote, na nashukuru Mungu kuona jinsi ndugu Branham juu ya maneno haya aliweza kuizungumzia ndani ya mahubiri yake inayoitwa maswali na majibu, inayosema kuhusu barua kwa Waebrania. Alisema waziwazi kwamba hii ndiyo kanisa ya kweli inayovikwa kwa mafundisho ya wa mitume 12, ndiyo. Na kisha kuna mwanamke mwingine, ni kusema ndani ya Ufunuo sura 17. Huyo malaya aliyekuwa akivaa mavazi ya zambarau na mawe ya bei na lulu, na alikuwa na mamlaka juu ya wafalme wa dunia. Ufunuo sura 17 mstari wa 6 na wa 7. Na yule malaya alikuwa akivaa, alikuwa akilewa, alikuwa amelewa na damu ya watakatifu. Ufunuo 17 mstari wa 6. Na wote walikuwa kikunya kikombe cha washarati wake. Lakini wakati wanapokamata hii picha wanatiweka kwenye pesa yao, hii haina maana na mambo ya Mungu. Lakini adui hakukamata nini katika maneno ya Bwana? Hii munisamehe, mtu fulani anisamehe, kama mtu fulani, sio mimi, sio namna ya kuzungumza yangu hii. Lakini mtu mmoja aliniambia kwamba adui iko kama vile kima anayetaka kuiga yote kwa Mungu. Lakini mara nyingi mapicha inaweza kuwa kama vile ya kuleta mvurugo. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu tuweza kupokea upambanuzi, ili tuweza kupokea na tuweza kutambua kanisa sasa limerudishwa katika hali yake halisi. Mafundisho ya mitume 12 imerudishwa kwenye kinara cha taa. Hiyo mafundisho moja juu ya Mungu, huo ubatizo moja, hiyo meza moja Bwana, yote ilirudishwa katika mahubiri bila mabadilisho, kwa namna safi na takatifu ndani ya kanisa, ndani ya kanisa, na kanisa lilipewa mafundisho ya ujao. Na kwa upande mwingine, tunaishi ndani ya wakati ambao kukana imani kubwa iko inapatikana sasa, inapata utimilifu wake, na tutahitaji kuweza kuingia katika maelezo ya mambo hayo. Lakini kitu moja ni cha kweli, ila tu mtu anayenyenyekea kwa Mungu na kwa neno lake, yule tu peke yake ndiye Mungu anaweza kufunua kwake. Na hapo sasa anaweza kutambua na kupambanua ni mahali gani kulipo kitu fulani. Na kama sivyo, yote itaweza kupambwa kwa namna moja, na itafanana kose kwa namna iliyo kama vile ya maandiko, na kwa kiwango wa kose wachaguliwa wangeweza kudanganywa, kulingana na Mathayo sura 24 mstari wa 24. Paulo aliandika kwa Tesalonika, ndani ya Tesalonika wa kwanza sura 5 kwanza kwa mstari wa 4: lakini ninyi ndugu, ninyi si wa giza, ninyi si katika giza, ili siku ile iwangukie kama vile mwizi. Kwa sababu gani? Hapana, kwa sababu neno la Mungu limegeuka kuwa nuru inayong'aa kwa ajili yetu mahali pa giza. Tunaweza kusema kwa moyo ulio wazi kwamba neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwa njia yangu, Zaburi 119 mstari wa 105. Hii andiko haiandiko tu fulani mahali fulani ndani ya Biblia tu, ndani ya neno kama vile maneno tu, hapana, inayoandikwa kwenye ukarasa au katika kibambazi. Lakini hii neno ligeuka kuwa uzima wetu. Neno lako ni nuru kwa miguu yangu na nuru kwenye njia yangu. Neno ni roho na uzima, ni kusema linapaswa kupenya ndani yetu na linapaswa kutafsiriwa. Liliweza kulipokea, ligeuka kuwa ufunuo kwa ajili yetu. Na pia Petro aliweza kusema sana sana inayohusu kurudi kwa Yesu Kristo, kwamba hatukufuata hadithi zilizotengenezwa. Lakini nasoma hapa, ndio Petro wa pili sura moja kwanza kwa mstari wa 16. Petro wa pili sura moja mstari wa 16: maana hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa hila, wakati tulipo wajulisha ninyi uwezo na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini sisi wenyewe tuliona ukubwa wake. Oh, ni ushuda gani! Na sio mahadithi, na sio yale ambayo wengine wanaweza kutengeneza na kusema, lakini yale tuliyoona, yale tuliyosikia, yale ambayo iliyokuwa tangu mwanzo tuliwatangazia. washuhuda wa kuona, washuhuda wa kusikia, watu ambao walioweza kuishi pia kupanda mbinguni kwa Bwana wetu. Na kisha kwa sababu tuliweza kusherekea kupanda mbinguni kwa Bwana wetu, mniacha niweze kusoma andiko hii ya ajabu ndani ya Luka sura 24 na pia Matendo ya Mitume sura 1. Ni ajabu sana inayoandikwa hapa na ile inayofanyika. Luka sura 24 mstari wa 15. Mstari wa 15:1 pia. Akaongoza nje hata Betania, akanyanyua mikono yake akawabariki. Mstari wa 15:1. Na hata alipowabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu katika mbingu. Hiyo yalifanyika. Sio habari. Pamoja na Bwana wetu yote yalifanyika kwa namna iliyo ya haki. Kuzaliwa kwake. Wachungaji waliambiwa kwamba mtakutana na mtoto amegunjwa katika mavazi na amelazwa katika hori la ngombe. Na yote ilifanyika hivyo. Yote pamoja na Bwana wetu ilikuwa ya haki. Na ilikuwa ya kuonekana. Nayoonyesha akose kwa sababu wanataka uweze kufanya kurudi kwa Bwana kuwa kwa kiroho, kwamba aliweza kurudi kwa namna ya kiroho. Hapana. Bwana alirudi kwa namna, alikuja kwa namna ya mwili. Na yule asiyekiri kama kwamba Yesu alikuja katika mwili, yeye ni Antikristo. Asiyekiri hivyo kwamba ni Antikristo, nikusema Yohana aliandika hivyo, nikusema anapaswa kurudi kama alipanda mbinguni. Na yule asiyeweza kukiri na kusema kwamba atarudi kwa namna ya mwili kama vile alivyoenda mbinguni, hiyo naye ni iko na roho ya Antikristo au mpinga Kristo. Na kwa hiyo sasa unaweza kupambanua roho, lakini unaweza kutenganisha na roho zingine, kwa sababu neno lishakotimiza kipimo. Tunahitaji tu uweza kujua ni kwa upande gani tunasimama. Na hivyo sasa hiyo sasa na kipimo nayo iko wazi, ndio inaandikwa ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 na hapa kwenye mstari wa 9 mpaka 11. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 9. Akikwisha kusema maneno haya, akanyanyuliwa nao wakitazama, wingu likampokea toka macho yao. Mstari wa 10. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akikwenda zake, tazama, watu wawili wenye nguo nyeupe wakasimama karibu nao. Mstari 11. Wakisema, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda zake mbinguni atakuja namna hii sawa sawa mlivyomona akikwenda zake mbinguni. Hiyo ni uhakika wa kiungu. Hii ni kweli ya kiungu kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya Pentekoste alikuja ndani ya Roho ili aweze kukamata makao yake ndani ya kanisa lake, ndani ya mioyo ambao waliokuwa wamekombolewa kwa damu, waliokuwa wamepatanishwa pamoja na Mungu, waliofanywa upya kupitia Roho kwa ajili ya tumaini lililo hai, ili aweze kukamata makao na kufanya makao ndani yao kupitia Roho Mtakatifu. Lakini inayohusu kurudi kwake, yule Yesu moja aliyezaliwa ndani ya dunia hii, aliyeishi hapa, aliyekula na kunywa, aliyeteseka wakati wa Pontius Pilato, aliyesulubishwa mpaka kufa, aliyefufuka siku ya tatu, aliyepanda mbinguni, yule Yesu moja atarudi kwa namna ile moja sawa sawa alivyopanda mbinguni. Na wakati atakaporudi sawa sawa na Wathesalonika wa kwanza sura 4, pamoja na sauti ya agizo, pamoja na sauti ya malaika, pamoja na baragumu ya Mungu, ndipo sasa walio kufa ndani ya Kristo watafufuka kwanza. Wathesalonika wa kwanza sura 4 mstari wa 17. na sisi ambao tuliobaki tutabadilishwa, na sote pamoja tutanyanyuliwa ndani ya mwili, ndiyo, pamoja na mioyo, ndiyo, tutabadilishwa, kwa maana inaandikwa hivyo ndani ya Wathesalonike wa kwanza sura 10, Wakorinto wa kwanza sura 15, kwamba kinachoharibika kitavaa kutokuharibika, na kinachooza kitavaa kutokuoza. Na hivyo kama vile tukabata sura ya yule wa mbingu, na hivyo tukabata sura ya yule, kama vile tukabata sura ya mtu wa dunia, tukabata pia sura wa mbinguni. Ndiyo, tunaweza kuongeza pia hiyo, tunaweza kuongeza juu ya hiyo Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2 na 3. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2 na 3. Wapenzi, sasa tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani, lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Bibi harusi ataona bwana harusi, na atamwona naye, atasherekea pamoja naye karamu ya harusi. Acha Mungu atupatie neema mpaka mwisho, na nataka niweze kuwaweka bidii na hiyo pamoja na wazo inayofuata. Kama mnajua kwamba Mungu alianza ndani yenu kazi njema, sasa munapashwa pia kujua kwamba ataimaliza pia, kwa maana inaandikwa hivyo, yule aliyeanza kazi njema ndani mwenu ataifikiza na kuimaliza mpaka siku ya Yesu Kristo. Wafilipi sura 1 mstari wa 6. Lakini kama kuna mtu fulani hapa ambaye ndani yake kazi hii ya Mungu haijaanza, sasa basi iweze kuanza leo, kwa maana mahali ambapo hakuna kitu kinachoanza, hakuna kitu kinachoendelea, na hakuna kitu kinachoweza kumalizika. Kwa wakati fulani Mungu anapaswa kufanya mwanzo ndani yetu na pamoja nasi, ili sisi nasi tugeuke kuwa kiumbe kipya na tuweze kuishi Mungu, na tuweze kumruhusu aweze kuendelea kutenda ndani yetu, mpaka kwa neema yake tuweze kupokea na kupata utimilifu. Kwa maneno fulani tu, kwa kumalizia, tunaweza kusema kwamba tunaishi ndani ya wakati wa mwisho. Tunaona mwendeleo katika hali yote, na shurti yetu kwamba ni hii inayokuwa ya kwanza, ni kwamba ni kuweza kutimiza hii kazi ya mwisho ya kanisa, mwito wa kuita kutoka ndani ya kutoka kwa wale wote ambao wanaosambazwa ndani ya malugha zote na mataifa yote na makabila zote, waliosambazwa ndani ya mashirika zote na madini zote. Na tunaamini kwamba kuna wengi ambao walio ndani ya makanisa za Kikatolika, ndani ya makanisa za uinjilisti, ndani ya makanisa zilizo huru. Lakini Mungu anatafuta. Nani anatafuta Mungu? Nani anayetafuta Mungu? Ni wanasambazwa sama, wanaosambazwa ndani ya madini na madhehebu za makatolika na makanisa zilizo huru, lakini wanatafuta Mungu, lakini hawamtafute mahali alipo. Lakini siku moja watampata. Wataweza kuja kwake na wataweza kujiweka chini yake, na aliweza kupatia ujumbe wa wokovu na wa neema, na aliweza kujulisha tena watu wote kwamba mbele yake watu wote wako sawa sawa. Na hiyo nayo inapaswa kusemeka, kila mwanadamu wote aliyezaliwa ndani ya dunia hii alizaliwa kwa namna moja. Baba anaweza kuwa mtakatifu, mama anaweza kuwa mtawa, wazazi wanaweza kuwa walisoma Biblia asubuhi, mchana na jioni. Tunaweza kuwa tulikuwa watu wa kuomba sana. Kila kuzaliwa kwa dunia hii inakuwa ni kuzaliwa kwa mwili, na kila mtu aliyezaliwa kwa namna ya mwili ndani ya dunia hii alikuwa amezaliwa akiwa ametenganishwa ndani ya akitenganishwa na Mungu alipokuwa amezaliwa ndani ya dunia hii. Lakini mtu hawezi kuunganishwa na Mungu kupitia matendo ya kidini fulani, lakini mba kitendo cha kiungu ndani mwetu, mbele ya kuweza kuishi kwa namna fulani kitendo cha kiungu ndani ya maisha yetu, tunapaswa kuelewa kwamba Mungu alitenda ndani ya Kristo kazi hiyo ya kiungu, na hiyo kazi ya kiungu iko ndani ya Kristo. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha na ulimwengu pamoja naye mwenyewe, Wakorintho kwanza wa pili sura 5 mstari 19. Lakini hatuwezi kusema oh, wale wako kwa Katolika Kiroma huko, wengine wako kwa Katolika wa Kiorthodoksi wa Urusi, wengine wa Protestanti. Hapana, wa baba yetu toka Adamu wote wazaliwa ndani ya dunia hii wakiwa chini ya laana moja. Na ndio maana mwito ni huu, kama mtu asipozaliwa upya mwazie nini? Mnawaza kwamba watoto wa manabii walikuwa wamezaliwa wakiokolewa, na walizaliwa kama vile wanadamu wote, na walikuja ndani ya dunia hii kama vile wengine wote. Na ndio maana Mungu ni wa haki, alifanya hivyo. Kama vile wote wanakufa ndani ya Adamu, wote pia tutaishi pia ndani ya Kristo. Heri mtu ambaye anayekubali Yesu Kristo kwa nia njema, anayetambua kwamba nilitenganishwa na Mungu, sijazaliwa upya, kwamba nilizaliwa ndani ya dunia hii tu. Nilisoma Biblia kidogo, niliweza kuwa mtu wa utawa tu, niliweza kuwa naoga wakati fulani, lakini baadaye na mengineyo, lakini sitaki kuweza kuangamia. Lakini weka mkono wako kwenye moyo wako. Uliweza kufanya mazoezi ya kweli pamoja na Mungu? Unajua siku kweli au saa ndani ya maisha yako ambayo uliweza kuomba mpaka uweze kupigana? Wakati uliweza kuwa toba nyingi, wakati uliweza kuwa maombi, kupigana, kushukuru na kuweza kutambua kwamba unaweza kushindwa, kwamba mimi ni mtu mwenye dhambi, na kusema kwamba Bwana, sistahili kuja ndani ya maisha yangu, nikamate basi, unikubali, unipokee, unisamehe. Tushakaishi sote hiyo, na kwamba kupitia maombi haya akose tunaweza kupenya ndani mwetu, na hapo machozi yanaweza kutokea, na kwa kiwango tunaweza kuishi kwamba kitu fulani kilicho tofauti kinafuatana, na hapo sasa sifa, shukurani, uhakika tunaweza kuwa tumeipewa sasa kupitia Roho kulingana na neno la andiko. Roho wake anashuhudia roho yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu, kwamba salama nyenyekevu inayovuka akili yote ya mwanadamu iweze kujaa ndani ya mioyo yetu, na kwamba tuweze kuimba kutoka kini cha mioyo yetu kwamba wakati salama ya Mungu inapopenya nafsi yangu, moyo wangu unashangilia na unasifu. Ninaweza kukumbuka haraka haraka siku hiyo na saa hiyo. Nilikumbuka mambo mengi ndani ya maisha yangu, lakini mazoezi pamoja na Mungu, mazoezi hayo yalibaki ndani ya moyo wangu. Yalibaki ndani ya moyo wangu. Mniamini, mimi ni mwanadamu kama vile wengine, lakini ningetaka niweze kuona wale wote ambao niweza kuhubiri, ningetaka niweze kuwaona karibu ya Bwana. Na ndio maana kose pia hii mahubiri au hii matamshi ya makali inayosema kwamba mjiache mpatanisho na Mungu. Leo mahali hapa tunaweza kufanya mazoezi yetu pamoja na Bwana. Tuje kwake. Hata weka mtu nje, hata fukuza mtu, lakini alisema, kujeni kwangu nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Sisi sote pamoja tuweze kuwa karibu ya Bwana. Na naamini kwamba Mungu atayafanya pamoja nasi sisi sote. Nataka kumalizia na neno hili. Kama kuna mtu fulani hapa ambaye Mungu hajaanza ndani yake, basi acha Mungu aweze kufanya mwanzo ndani ya moyo wako leo. Na leo utaweza kufanya mazoezi na ambayo itakayoendelea, naye ataimaliza mpaka siku ya kurudi kwake. Acha Mungu awabariki, atubariki sisi sote. Amina. Tusimame na tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote, o Bwana, kwa sababu wewe ungali katika kazi, kwa sababu kupitia neno lako unazungumuza, unaita tena, unafanya tena neema, unakokota tena kwako, unasamehe tena makosa yote, unasamehe dhambi zote, unazifuta. Bwana mpendwa, tunasikia uwepo wako, uko hapa, maabudu iwe yako. Tupatie sasa, patia wale wote sasa ambao walionyosha mikono yao kwako, uwapatie imani ndani mwako kama vile mwokozi wao, wakuone sasa ndani ya imani kwenye msalaba, na wajue kwamba ulikufa pia kwa ajili yao, ulikamata nafasi yao pia, na ulisema kwa sauti kubwa kwa sao, kwa nafasi yao, o Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Na wakati uliofuata, wakati mkuki uliopiga ubavu wako na damu ilipomwangika na ukombozi ikafanyika, nasi tukapatanishwa pamoja na Mungu. Na pia wale walionyosha mikono sasa wamekwisha kupatanishwa pamoja na Mungu. Muipokee sasa, mpokee upatanisho na msamaha, na Bwana awapatie ombi, iwe wakati gani, mpaka uweze kuwa mmepokea ninyi wenyewe na kukubali uhakika ndani ya roho ya kuwa muko mali yake. Mshaka kuwayo, lakini Bwana anataka uweze kuwapatia uhakika, ujasiri ninyi wenyewe sasa. Na hapo sasa haiandikwe tu ndani ya Biblia tena, haitakuwa inakuwa ni mhubiri anayesema, lakini mtakuwa nayo, mlishaka pokea nayo, mkapokea ushuda ya kwamba ninyi ni mali ya Bwana. Mungu mkubwa, tunakuomba sasa hii, anza kitu fulani kipya ndani ya sisi sote. Tunaomba kwa ajili ya mazoezi mapya Bwana pamoja na wewe. Tunaomba pia leo kwa ajili ya hiyo, tunayahitaji. Tunataka tuweze kukaribia, tunataka tuweze kuwa kwa upande wako, pamoja na kazi yetu, pamoja na wakati wetu, pamoja na mali yetu, pamoja na yote tulio nayo, tunataka tuweze kuwa wako. Bwana mpendwa, ninakushukuru kwa ajili ya yale uliofanya ndani ya makusanyiko haya. Ulifanya mambo makubwa, jina lako lisifiwe na litukuzwe. Sote pamoja tunakuomba sasa kwa ajili ya Ulaya yote nzima, tunaombea waamini wote, wale wote ambao wanapaswa kugeuka kuwa waamini tena Bwana, kwa maana ni hivyo ndivyo ulivyoyatamka katika ombi la ukuhani. Siombei hawa tu, lakini pia wale wote ambao watakaoamini mimi kupitia neno lao. Bwana mpendwa, hivyo ndivyo ulivyoomba ndani ya Yohana 17. Na pia kwa ajili ya wale wote ambao wangeweza kuamini Bwana katika wakati huu, tunaweza kuamini kama vile andiko linavyosema, kuamini wewe katika hadi zako zote, na tunangoja ili ziweze zote zikutimilika. Sasa tunashikupatia wewe, sisi sote ambao tulio hapa leo, tunataka tuweze kushitakasia kwako wewe kwa namna iliyo mpya tena. Tutakase, tusafishe na utakase, na uje pamoja na upako takatifu, pamoja na nguvu za kutoka juu ya sisi sote, na utufunge pamoja kama vile viungo vilivyofanya upya ndani ya mwili wako. Uwe kichwa, amua, tawala, ongoza kulingana na shauri yako na mapenzi yako mema. Tunaombea pia kwa ajili ya inchi ambazo zinazungumza lugha ya Kijerumani kwa nafasi ya kwanza. Ulibariki katika wakati wa wamsho, ulifungua njia, na sasa neno lako limerudi mpaka upande wa bahari, mpaka kwa upande ambao uliweza kububujika kuna miaka mia ine iliyopita. Bwana mpendwa, njia zako ni za ajabu. Tunahitaji tena ni ya kuweza kuwa sehemu ya yale yanayofanya ndani mwetu. O Bwana, tunakuomba kwa ajili ya nchi zote jirani, Ufaransa, Ubelgiji, Holandi, Luxembourg. Tunakuombea, tunaombea pia Ulaya wa katikati kwa umoja wa Sovieti. Bwana, tunaweza kuomba sote pamoja ndani ya imani uweze kuanza sasa hatua ya mwisho ya ushindi. Unaweza kututumainia Bwana. Tuliweza kupatisha haya mara nyingi, tusamehe basi. Tunajua kwamba ni vigumu tena kuweza kututumainia kwa sababu mara nyingi tuliweza kushindwa, lakini bado tusaidie, tufanye kuwa waaminifu, tupatie kuwa wa haki, tuvike nguvu, tutoa ndani mwetu yote ambayo inaweza kuwa ndani mwetu na uweze kutongoza kupitia Roho wako. Tenda na utawale katikati yetu na ndani ya maisha yetu. Kazi yako itakasiwe kwa ajili yako. Tuko kwa upande wako. Tengeneza njia yako pamoja nasi kulingana mpango wako pamoja nasi. Usifiwe na utukuzwe Bwana Mungu mweza yote, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.